Ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Մենք ընկալում ենք աշխատանքն իբրև բնականոն երևույթ եւ հաճախ ողջ կյանքի ընթացքում կամ տասնամյակներ շարունակ չենք անդրադառնում դրա էությանը։ Թե ինչու է այն ուղեկցում մարտեսակին եւ ինչու ենք մասնավորապես զբաղվում այս կամ այն գործունեությամբ։ Այս հաղորդմանը կվելուցենք հայտնի հոգեբան Ալբերտ Թոմսոնի Homo laborans աշխատանքի իմաստի մեկնաբանություն հոդվածում առաջ քաշված գաղափարները։ Զրուցում ենք 20-ամյա աշխատանքային փորձ ունեցող մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ, դասընթացավար, Grow Edutainment կազմակերպության համահիմնադիր Անուշ Մանուչարյանի հետ։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Ողջույն Վարդան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, հարցը կարծում եմ շատ արդիական է, հատկապես մեր օրերում, երբ արտաքին միջավայրի սրընթաց փոփոխությունները մեզ պարտադրում են վերաիմաստավորել առհասարակ ցանկացած մեր գործունեություն եւ մեր գործունեության կարեւոր հատված զբաղացնող հենց աշխատանքը, որը մեծամասնությանս համար երևի կյանքի, ինչպես նշում եմ, 1/3 հատվածն է զբաղացնում։
Խոսենք մի փոքր առհասարակ երևույթի ձևավորման մասին։ Աշխատանքը մարդու քաղաքակրթման արդյունք է, որսորդությունից ու հավաքչությունից քաղաքական, սոցիալական ու տնտեսվարող սուբյեկտի անցման պատճառով է հայտ եկել աշխատանքի ֆենոմենը, որոշ տեսաբանների կարծիքով մինչև հողագործության հայտ գալը մոտ 10,000 տարի առաջ մարդիկ չէին ընկալում աշխատանքն իբրև աշխատանք։
Կարծում եմ, ի սկզբանե աշխատանքը պարզապես առաջնային պահանջմունքների բավարարման միջոց է եղել, այսինքն սկսած որսորդությունից, վերջացրած նույն այդ հողագործությունը եւ այլն, դա ընդհանրապես պահանջ է եղել, որպեսզի մարդը կարողանա պահպանի իր կենսագործունեությունը։ Այդ տեսանկյունից կարծում եմ հիմա շատ ավելի մենք բարթացնում ենք երևույթները, նախկինում երևի շատ ավելի պարզ է եղել, որովհետև մարդը պարզապես պիտի որոշակի աշխատանք ծավալեր, որպիսի կենթանի մնա, նաև պաշտպանվի որոշակի վտանգներից, հա, եթե օրինակ, չգիտեմ, դինոզավրը պիտի գա իրեն ուտի, ինքը պարտավոր է որոշակի շինություններ կառուցի, որպիսի պաշտպանի իրեն, նաև հետո արդեն որոշակի ավելի մարդաստեղց, հա, ինչ որ կառույցներ ունենա, իսկ հետագայում արդեն նաև հասարակության մեջ որոշակի տարանջատումներ առաջանալով, էլի նոր գործունեության տեսակներ են առաջացել, որոնք էլ երևի ժամանակի ընթացքում կարիք է եղել ինչ որ անվանումով տարբերել, որն էլ գուցե հենց դարձել է աշխատանք։ Իրականում մի քիչ հումորային, եթե մոտենանք, աշխատանքի հետ կապված կատակ կա, որ ասում են հին ժամանակներում մի օր հարևանը նախնադարյան մարդու գալիս է ավելի թույլ հարևանին, ասում է՝ դու պիտի իմ փոխարեն իմ հողը վարես։ Այս մարդը ասում է՝ բայց ես չեմ ուզում։ Հարևանն էլ ասում է՝ եթե չվարես, ես քեզ կծեծեմ։ Ստիպված վախից ելնելով սկսում է այդ աշխատանքը կատարել եւ երբ վերադառնում է տուն, կինը հարցնում է՝ բայց ո՞ն է պատճառը, որ դու հարևանի հողն ես վարում։ Եվ իր վախկոտությունը արդարացնելու համար մարդը ասում է, հորինում է այդ մոտիվացիա ասացի առաջին տարբերակը, ասում է, ես սիրում եմ այդ աշխատանքը, դրա համար եմ դա կատարում։
Ահա թե որտեղից է գալիս արդարացումը։
Ահա թե որտեղից է գալիս արդարացումը, որ փաստորեն վախից դրթված ինչ որ գործողությունը մարդը կարիք է զգացել մեկնաբանելու ինչ որ ներքին մղումներով, եւ դրա անունը դրել է մոտիվացիա։ Կարծում եմ առաջնային պահանջ է եղել եւ հետո արդեն հասարակության շերտերի տարանջատումով գնալով բարթացել է եւ արդեն մասնագիտացումներ, յենթա մասնագիտություններ են ցակել եւ մեր օրերում այլ ավելի բարդ համակարգ է արդեն աշխատանքը։
Որպես HR մասնագետ վստահ եմ կարևորում եք աշխատանքի եւ հանգստի հերթագայումը, հանգիստն էլ աշխատանքի կարելի ասել շահունակությունն է։ Այս հոդվածում, որ քննարկման առարկա ենք ընտրել, հանգիստը աշխատանքից լիցքաթափման միջոցն է, հենց խաղը, երբ ասում են երեխաները կամ թեկուզ հասուն մարդիկ սիրում են խաղալ, դա մի պահ քաղաքակիրթ վիճակից հեռանալու եւ նախնադարյան մարդու պես ճակերտավոր ծառերը մագլցելու մղումն է։ Մենք փաստորեն կարոտում ենք անաշխատ վիճակը, այդպես չէ։
Այսպես ասեմ, մարդը որպես հասարակական էակ կամ որպես, նաև ֆիզիոլոգիական էակ, տարբեր պահանջմունքներ ունի, եւ այո, այդ տարանջատումը, work-life balance, հանգստի եւ աշխատանքի միջև տարանջատումը հիմա առավել կարևորվում է, մանավանդ որ տարբեր ձևաչափեր կան աշխատանքի, նաև հեռահար աշխատանքի, երբ այդ սահմանագիծը աշխատանքի և անձնական ժամանակի միջև ավելի հեղեղուկ է դարձել։ Իրականում այդ նույն հոդվածում չէ մոտեցում կա, որ աշխատանքը տվյալ պահի հաճույքներից հրաժարում է հետագա առավել մեծ հաճույքների կամ բարիքների ակնկալիքով։ Ինձ թվում է այստեղ նրբություն կա, որը մենք պիտի փորձենք հիմա հասկանանք, որովհետև եթե նախկինում մարդը ավելի պատրաստակամ էր հրաժարվել այս պահի բարիքներից և հաճույքներից, քանի որ նաև գուցե ավելի կանխատեսելի էր ապագան, այսինքն տվյալ պահի հրաժարումը մի փոքր ավելի կանխատեսելի էր, այսպես ասած, հա, ապագայի այդ հաճույքները, կամ հնարավոր էր դա պլանավորել, կանխատեսել։ Մեր օրերում շատ հաճախ մարդիկ դժվարություն ունեն հենց տվյալ պահին այդ հաճույքի հրաժարումից և ուզում են տվյալ հաճույքը և վայելքը կյանքի ունենալ հենց այս պահին։ Դրանից է գուցե նաև գալիս հենց միտումը ժամանակակից ոչ միայն աշխատանքում, այլ առհասարակ ցանկացած նաև ուսուցման, ցանկացած գործունեության մեջ այդ խաղային բաղադրիչների տարածումը, դրա հետ է կապված, կարծում եմ, որովհետև օրինակ նախկինում կար հստակ տարանջատում, որ սա աշխատանք է միայն և վերջ, this is business, հա, միայն աշխատանք է և անձնական ցանկացած հարցերը, խաղերը և այլն մնում են անձնական ժամանակի տարածքում, ապա հիմա շատ դժվար է մարդկանց պարտադրել, որ իրենք հստակ տարանջատում տանեն ներկայի աշխատանքի և անձնական կյանքի միջև, որովհետև մարդիկ ուզում են ապրել հիմա և այստեղ, մարդակին աշխարհի ստրեսը, լարվածությունը մարդկանց թույլ չի տալիս հետաձգել հաճույքը և վայելքը հետոյվա։ Իհարկե դա ունի իր առանձնահատկությունները կապված հասարակության երկրների հետ, կապված ոլորտների հետ, բայց եթե նայում ենք ամեն դեպքում առաջիկա միտումները, աշխատանքի զարգացման միտումները, ապա միանշանակ տեսնում ենք, որ այդ անձնային բարեկեցության, well-being ասվածը, հա, խաղային այդ բաղադրիչների տարածումը, հոգեկան առողջությունը առաջնային պահանջներից են, որ բավարարման կարիք ունեն և գործատուները ստիպված են, որքան էլ չեն ուզում հաշիվ նստել այդ պահանջմունքների հետ։
Այո, համաձայն եմ, այդ արդի միտումը կա, մարդիկ փորձում են պոկվել, դուրս պրծնել աշխատանքի վերաբերյալ կարծրատիպային պատկերացումից, ֆրիլանս աշխատանք կոչվածը, հեռավար աշխատանքը, մարդիկ ուզում են կանգնած աշխատել, ոչ թե նստած ամբողջ օրը աշխատել, դա բնականաբար փորձում է մարդկությունը ինչ-որ բալանս գտնել, խուսանավել այդ երկու ստանդարտ ֆիքսված աշխատանքի և ազատության խաղի միջև։ Կրոնական վաղ պատկերացումներում, ասենք հուդայականության և քրիստոնեության մեջ, աշխատանքը գիտենք ճակատի քրտինքով վաստակելն է, հունական առասպելաբանության և փիլիսոփայության մեջ առասարակ արհամարական վերաբերմունք էր տիրում ոչ մտավոր գործունեության նկատմամբ, դա պլեպսի հասարակ ժողովրդի ճակատագիրն էր։ Տարբեր լեզուներում էլ աշխատանք բառը ստուգաբանվում է իբրև տանջանք, չարչարանք, նույնիսկ ռուսերենում գիտենք ռաբոտան ստրկական աշխատանքն է։ Ինչպիսին է վերջվերջո մեր վերաբերմունքը աշխատանքին, առավելապես տառապալից, թե գոհնակություն պարգևող։
Իհարկե մենք շատ առաջ ենք գնացել, հա, վերոնշյալ ձեր հեղինակների մոտեցումների ժամանակներից, շատ բան է փոխվել, բայց հետաքրքիր է, որ միևնույն է որոշակի տարանջատում հիմա էլ աշխատանքի հանդեպ ընկալման ես նկատում եմ, որը կապված է նաև մարդու սոցիալ-տնտեսական դիրքի հետ։ Դասավանդում էի նաև բուհական համակարգում վերջին տարիներին և ամեն տարի ուղղակի որպես փոքր, այսպես ասած, հետազոտություն հարցում էի անում աշխատանքի ընկալման հետ կապված ուսանողներից, ու հետաքրքիր է, որ շատ հաճախ հենց կապված սոցիալ-տնտեսական գուցե ավելի անբարենպաստ դիրքի հետ, իրենց մոտ աշխատանքի մասին պատկերացումները հենց շատ ավելի բացասական էին կամ հենց ավելի ֆիզիկական աշխատանք, ծանր աշխատանք, տանջալից աշխատանք, ենթադրող գործունեություն էին իրենք պատկերացնում։ Մինչդեռ նույն մեր հասարակությունում, նույնիսկ եթե նույնիսկ միջազգային միտումներից չխոսենք, հենց Հայաստանի մասին խոսենք, կարելի ասել զուգահեռ տարբեր իրականությունների մեջ ենք ապրում, որտեղ մի իրականությունը այդ ֆիզիկական ծանր, չգնահատված աշխատանքի վերաբերյալ հա այդ պատկերացումներով իրականությունն է, եւ դրա հետ մեկտեղ կա մյուս իրականությունը, որտեղ մարդիկ, այսպես ասած, տեսնում են անսահման հնարավորություններ, աշխատանքը կապում են հակառակը հոգևոր արժեքների բավարարման, ինքնադրսևորման, աշխարհը փոխելու, հա, ինչ-որ դրական փոփոխություններ բերելու երևույթների հետ, եւ պիտի ասեմ, երկուսի հետ էլ առնչվում եմ, երկուսն էլ հավասարապես գոյություն ունեն։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ անջրպետը երկու իրականությունների մեջ բավականին կարծրացած է, որովհետեւ այդ կողմերից ոչ մեկը կարծես չի ուզում հրաժարվել իր մտածումից եւ ընդունել կամ տեսնել մյուս իրականությունը։ Գուցե դա օբյեկտիվ պահանջ է, ինչ որ բնության, չգիտեմ, ինքս մտորում եմ
առապելու պահանջ,
չգիտեմ, ինչ որ կաստաների եթե բաժանենք, գուցե այդ օբյեկտիվ շերտավորման պահանջ կա ինչ որ հասարակության մեջ, որը ինքնաբերաբար եւ մորգանիկ ձևով է ձևավորում, որտեղ ակնհայտ հիմա այդ տարանջատումը մեր հասարակությունում կա, որը օրինակ նախկինում այդքան ակնհայտ չի եղել, կարծում եմ հենց սովետական ժամանակահատվածում այդ միջին խավ ասված ավելի հստակ ձևավորված է եղել, իսկ հիմա չերտավորումը եւ տարանջատումները, բազմազանությունը շատ ավելի ընդգծված է հասարակությունում, եւ դա իր հերթին բավականին մեծ խոչընդոտներ է առաջացնում գործատուների, ղեկավարող, այսպես ասած, անձնակազմի ցանկացած իշխանություն ունեցող, հա, ոնց որ շերտի համար, որովհետև բազմազան զանգվածը, տարբեր պահանջմունքներով զանգվածը շատ ավելի դժվար է կառավարել, քան միասեր զանգվածը, եւ դա նոր պահանջներ է հայտերում, նոր հմտությունների պահանջներ, որոնք որ պիտի ասեմ, որ դեռ հասարակությունը դրանք չունի։ Խնդիրներ կան, որոնք նույնիսկ դեռ ձևակերպված չեն, այսինքն խնդիրները գոյություն ունեն, բայց դրանք դեռևս հստակ ձևակերպում չունեն, եւ բնականաբար դժվար է այդ չձևակերպված խնդիրներին լուծումներ առաջադրել։ Դա մեզ մոտ կա Հայաստանում, եւ գլոբալ միտումները աշխատաշուկայի զարգացման նույն մարտահրավերներն են վկայակոչում, եւ դրա համար երևի հիմնական հմտություններից մեկը, որ այսօր մարդը պիտի ունենա, այդ անորոշության մեջ գործելու, որոշումներ կայացնելու, սահմանափակ ինֆորմացիայի պարագայում որոշակի գործունեություն ծավալելու հմտությունն է։
Վերջվերջո սա բավական պրակտիկ հարց է, երբ մենք խոսում ենք աշխատանքի էության մասին, կարծես նաև հուշում ենք շրջապատին, մանավանդ երիտասարդ սերնդին, թե որ մասնագիտությունն ու կարիերայի ոլորտը կարելի է ընտրել, որպեսզի ստանանք մաքսիմալ գոհունակություն եւ ազատվենք այդ առօրեական աշխատանքի տառապանքից, եւ տարբեր հասարակություններ, տարբեր երկրներ, եթե օրինակ հակադրենք եվրոպական հասարակությունները Հայաստանի հետ, այնտեղ կան տարբեր թելադրող տրենդներ, օրինակ Եվրոպայում կարող է շեշտվածությունը լինել երեխաներին կրթելիս, որ ահա դու պետք է լավ սովորես, որպեսզի գիտական աշխատանքով կամ բիզնես ոլորտ, բժշկական ոլորտ, իրավաբանություն մուտք գործես եւ լինես լավ վարձատրվող, գոհունակություն ստանաս քո աշխատանքից։ Միշտեր Հայաստանում մանավանդ վերջին տարիներին բոլոր կարծրատիպերը, որ կային խորհրդային շրջանից, որ պետք է սովորել եւ այլն, դրանք փոշիացել են։ Հիմա երիտասարդ սերունդը շատ ակնառու կերպով տեսնում է, որ կարելի է գնալ պարզապես սննդի առաքիչ դառնալ, գնալ փորձել ծրագրավորում սովորել, որ ավտոբուսի վարորդը գիտական աստիճան ունեցողից երկու անգամ ավելի շատ կարող է վաստակել, այսինքն սա հենց ուսուցում է, թե ինչ ոլորտ ընտրեն երիտասարդները։
Համաձայն եմ, ու այստեղ էլ հենց այդ ապագայի անորոշությունը շատ մեծ ազդեցություն ունեցող գործոն է։ Եթե նախկինում հստակ էին, այսպես ասած, արտադրության պահանջները, նույն մանուֆակտուրաները, հա, զանգվածային արտադրությունը հստակ պահանջ էր ձևավորում, թե ինչպիսին պիտի լինի մասնագետը տվյալ տնտեսությանը արդյունավետ ձևով սպասարկելու համար, ապա հիմա, այսպես ասած, պահանջարկը ծնում է առաջարկ։ Վերլուծություններ կան, որ առաջիկայում, հա, նույնիսկ մինչև 2030 թվականը աշխատանքների շուտ 22-23% փոխարինվելու է արհեստական բանականությամբ, հետևաբար մեխանիկական կրկնվող աշխատանքը կատարվելու է մեքենաների կողմից, հա, ակնհայտ է, որ այդ տեսակի եւ այդ հմտություններով մասնագետների կարիք առաջիկայում չի լինելու կամ շատ ավելի քիչ է լինելու, եւ այդ միտումը գնալով տարածվելու է միաժամանակ։ Ավելի պահանջված են լինելու այն մասնագետները, ավելի շուտ, տեսեք, նաև մի առանձնահատկություն կա, որ որքան էլ ես ինքս ակադեմիական կրթության իրականում կողմնակից եմ, գուցե այդ առումով մի քիչ հին ավելի մտածումների կողմնակից եմ, բայց այդ միտումը կա, որ դիպլոմները, այսպես ասած, հա, ակադեմիական կրթության դիպլոմները հիմա շատ հաճախ էլի համարժեք կերպով փոխարինվում են հմտություններով։ Այսինքն, եթե դու ճունես որոշակի ակադեմիական հիմքեր, բայց ունես որոշակի պահանջված հմտությունների համախումբ, ապա դու կարող ես արդյունավետ լինել ժամանակակից աշխատաշուկայում։ Կարծում եմ, որ միևնույն է, ժամանակը կկարգավորի։ Հիմա անցումային ինչ-որ մի շրջանում ենք գտնվում, որտեղ դեռ աշխատաշուկայի պահանջը հստակ ձևավորված չէ, և այս անցումային փուլում որոշակի սենց քաոսային նույնիսկ իրավիճակ է տիրում, կարծում եմ ժամանակի ընթացքում դա էլ կկարգավորվի զուտ շուկայի բնականոն ոնց որ միտումներով։ Նույնիսկ հետազոտություններ կան, որ ապագայի աշխատանքը կամ աշխատաշուկան PricewaterhouseCoopers ընկերություններ վերլուծություն արել ապագայի աշխատանքի և 4 ուղություններ էր առանձնացրել, աշխատանքի 4 տեսակներ, հա, որը նույնիսկ գունային այսպես տարանջատումով էր առանձնացրել, որտեղ կային կարմիր աշխատանքի տեսակները, որոնք ավելի ստեղծագործական, նորարար, ստեղծարար, հա, ոլորտներին էին վերաբերվում, ընդամենը 1 ոլորտ էր կապույտը, որ այդ մեր իմացած մեզ ծանոթ կորպորատիվ աշխարհն է, իր հստակ կանոններով, ամեն դեպքում դա պահպանվելու է, բայց դառնալու է աշխատանքի տեսակներից մեկը ընդամենը, առանձին ուղությունը, որը կանաչն էր, որտեղ ավելի կայուն զարգացման, նաև այդ էկոլոգիական պահպանության հետ կապված այդ զբաղվածության տեսակներն էին, և մի ուղությունը, դեղին ուղությունը լիովին վերաբերվում էր հենց ֆրիլանս աշխատանքին, ազատությանը, առանց սահմանների և մարդու պահանջմունքների, կարիքների շուրջ պտտվող աշխատանքի տեսակներին։ Այսինքն, եթե նախկինում աշխատանքը դա հստակ կորպորատիվ զբաղվածություն էր, և նույնիսկ եթե ուսանողներին հարցնում էիր, որն է քո երազած աշխատանքը, նկարագրվում էր ինչ-որ մեծ կորպորատիվ կառույցում, ինից վեցը թեկուզ և շատ լավ վարձատրվող, բայց այդ հստակ, հա, սահմանների մեջ սահմանափակված աշխատանք, ապա հիմա երազած և ցանկալի աշխատանքը ավելի ու ավելի հաճախ ստանում է հեռահար, ցանկացած ժամի, ցանկացած տեղից իրականացվող աշխատանքի տեսակի, այսինքն ես սահմանափակված չեմ աշխարհագրությամբ, կարող եմ իմ աշխատանքը կատարեմ ստեղից, չգիտեմ, Բալիից կամ, չգիտեմ, օրինակ, Մալազիայից, Ինդոնեզիայից, որտեղ որ այից։ Բնականաբար կլինեն մարդիկ, ովքեր իրենց անձնային առանձնահատկություններից ելնելով կգերադասեն ավելի կայունը։ Հիմա էլ, օրինակ, մենք անում ենք հմտությունների գնահատման ծրագրեր և արդեն որոշակի վիճակագրություն ունենք, հա, որ կարող եմ դրա վրա հիմնվելով ասել, որ կան մարդիկ, ովքեր իրենց անձնային որակներից, առանձնահատկություններից ելնելով գերադասում են ավելի կայուն աշխատանքը, որովհետև նույն այդ ստեղծարարությունը, անկանոնությունը իրենց համար չէ։ Բայց համենայն դեպս մարդ տեսակը ունենալու է ընտրության հնարավորություն, թե ինչպես իր զբաղվածությունը կազմակերպի։ Եվ շատերը կընտրեն, այո, ավելի ճկուն, ազատ, ժամանակով և տարածությամբ չսահմանափակված աշխատանքի տեսակներ, կարծում եմ։
Մեր նշած հոդվածում մի հետաքրքրական օրինակ է բերվում։ General Motors ընկերությունը իր 175,000 աշխատակիցների համար անցկացրեց էսեների մրցույթ «Իմ աշխատանքը և ինչու եմ ես այն սիրում» վերնագրով, իհարկե կոնտեքստը պարզ է, եւ գործատուն է ինքը հանձնարարում այդպիսի էսե գրել։ Գերակշիռ մասն առաջին տեղում նշում էր եկամուտն ու ընտանիքին տրված ֆինանսական հնարավորությունը, պարզ է, աշխատում են, որպեսզի իրենց ընտանիքներն ապահովեն, բայց որոնք են մյուս շարժիչ ուժերը աշխատանքը սիրելու կամ չսիրելու, մենք ունենք գերակա և ստորադաս շահեր, որոնց հետևելով պատրաստ ենք, օրինակ, համակեպվել ծանր աշխատանքին, այն ներքին գիտակցության, որ եթե ես թողնեմ այս աշխատանքը, իմ ընտանիքին չքավորության կմատնեմ, կամ հակառակը, երբ մարդը պատրաստ է աշխատանք ուղարկել գրողիցոցը, որովհետև իրեն ներքին այդ գերակա պահանջմունքներին չի բավարում, հոգևոր պահանջմունքին, ազատության պահանջմունքին և այլն։
Իհարկե, այստեղ կոնտեքստը կարևոր է, որովհետև General Motors-ը կամ նման կազմակերպություններ իրենցով արդեն զանգվածային արտադրության ոլորտի կազմակերպություններ են, այսինքն արդեն իսկ այն մարդիկ, ովքեր ընդունվել են այդ կազմակերպություն, որոշակի ընդհանրական գծեր ունեն, այդ մարդիկ ընտրել են կայունությունը, ընտրել են միջին երաշխավորված, այսպես ասած, եկամուտը, և բնականաբար ընտրանք կա արդեն որոշակի այդ հարցվողների միջև, բնականաբար ավելի մեծ պիտի լինեն նման կազմակերպություններով մարդիկ, ովքեր որ առաջնայնությունը կտան հենց կայուն վարձատրությանը կամ իրենց անձի կամ ընտանիքի բարեկեցությանը վերաբերող պահանջմունքներին. Եթե հարցումը արվեր գուցե, չգիտեմ, Greenpeace-ի աշխատակիցների մեջ, գուցե եւ օրինակ պատկերը այլ լիներ հարցումների. Բացի դա, նաև էլի շատ կարևոր է, թե ինչ հասարակության մեջ ես այդ հարցումը անում։ Օրինակ, եթե հարցնես, ինչն է հանդիսանում աշխատանքը սիրելու կամ աշխատանքով բավարարված լինելու պատճառ շատ ցածր եկամուտ ունեցող մարդկանց խմբում, բնականաբար պատասխանները հստակ պտտվելու են նյութական վարձատրության, նյութական բարիքների շուրջ։ Եթե նույն հարցումը կատարենք բարձր վարձատրություն ունեցող մարդկանց միջև, վստահ եմ, ոչ նյութական գործոնները ավելի մեծ են լինելու։ Դա գիտական հետազոտություններն էլ են փաստում, իմ սեփական դիտարկումներն էլ հա տարիների դրա մասին են խոսում։ Գոյությունի այդ տեսանկյունից մոտիվացիայի կամ աշխատանքի բավարարվածության 3 մակարդակ, առաջինը նա է, որ մարդը պարզապես դեմոտիվացված չէ։ Այսինքն չկա որևէ մի հստակ բան, որը իրեն դժգոհություն է պատճառում։ Օրինակ, նույն այդ Մասլոուի եթե պահանջմունքների բուրգին նայենք, բազային պահանջմունքները սննդի, անձի ֆիզիոլոգիայի հետ կապված բավարարված են, հետևաբար մարդը գոհ չէ, բայց դժգոհ էլ չէ։ Երկրորդ մակարդակը արդեն, երբ որ կան որոշակի արտաքին ազդակներ, որոնք մարդուն դրթում են ինչ-որ աշխատանք կատարելու, դրանք մեծապես կապված են ինչ-որ խրախուսման համակարգերի, պարգևավճարների եւ այլնի հետ, բայց ամեն դեպքում այստեղ ազդակը արտաքին է։ Եվ արդեն երրորդ մակարդակը, երբ մարդը ունի ներքին մղում այդ որոշակի աշխատանքը կատարելու։ Լինում են դեպքեր, երբ իհարկե մարդը կարող է միանգամից երրորդ մակարդակի այդ բավարարվածության դրսևորումներ ունենա, բայց սովորաբար դա աստիճանական process է, հետեւաբար եթե մենք ուզում ենք նաև հասնել մարդու կողմից ներքին մղումներով պայմանավորված գործունեության, որ մարդը ներքուստ ուզի ինչ-որ բան անի, իմաստից ելնելով կամ ավելի բարձր, հա, մակարդակի արժեքներից ելնելով, սովորաբար դա ենթադրում է առաջին եւ երկրորդ մակարդակների պահանջմունքների այդ բավարարվածության մակարդակի հաղթահարում։ Այո, մարդու համար իմաստը շատ կարևոր է, բայց նաև մենք տեսնում ենք, որ ամեն չնչին արտաքին լուրջ վտանգի հետևանքով, արտաքին ինչ-որ միջավայրում տատանումների հետևանքով մարդկանց մեջ միևնույն է ակտիվանում են բնազդի մակարդակի պահանջմունքները, այսինքն միանգամից անվտանգությունը, սեփական անձի ընտանիքի հարազատների պաշտպանությունը առաջնային դեր է ստանում։ Այդ առումով, եթե խոսենք նաև Հայաստանի մասին, ցավոք շատ հաճախ այդ արտաքին վտանգները մեզ գուցե թույլ չեն տալիս, որ մենք վերբարձրանանք այդ բնազդային մակարդակի պահանջմունքների բավարարումից եւ սկսենք հավելյալ արժեք ստեղծելու մասին մտածել, եւ դա ոչ միայն հասարակության մակարդակով, այլ նաեւ նույնիսկ հենց տնտեսվարող սուբյեկտների կազմակերպությունների մակարդակներով դու տեսնում ես, չէ՞, որ այն մարդը, ով աշխատում է որոշակի կազմակերպությունում, ավելի լայն իմաստով հասարակության մի մասնիկն է հանդիսանում, եւ այդ արտաքին վտանգները, անհանգստությունները մարդու մտորումների կարևոր մասն են զբաղեցնում, որի հետ աշխատելը շատ դժվար է, եւ ստիպված է ինչ-որ մի ձևով այդ բազային պահանջմունքների բավարարումը հաղթահարել, կամ դրանք ընդունելով, որ կան, փորձել նաեւ զուգահեռ որոշակի արդեն ոչ նյութական խրախուսման կամ մարդու կողմից ավելի պատասխանատվության, սեփական նախաձեռնության ինչ-որ դրսևորումներ ստանալ։
Ասացինք, որ աշխատանքը անբաժան է մեր տնտեսվարող եւ սոցիալական սուբյեկտ լինելու հանգամանքից, աշխատանքի շնորհիվ մենք մեր տեղն ենք գտնում սոցիումում, ստատուս ենք ստանում, նաեւ գոհացում, երբ մեզ հաջողվում է խաղալ ցանկալի հասարակական դերը, դա նաեւ Հայաստանում է շատ տարածված։ Մենք հետևում ենք տրենդներին, ձգտում ենք հավանություն ստանալ շրջապատից, թե ինչով ենք զբաղվում, որքան ենք վաստակում։ Մեր երիտասարդներն էլ քչերն են այնքան համարցակ, որ անկեղծորեն հետևեն իրենց սրտի կանչին, թե ինչով են ուզում զբաղվել, ինչ մասնագիտություն են ուզում ընտրել, եւ ավելի կարևորում են արտաքին այդ գործոնները թելադրող, թե ինչին հետևեն, ինչին ոչ։ Հիմա ինչպես մարդը կարող է հենց երիտասարդության շրջանում գտնել այդ ճիշտ կողմնորոշիչը եւ հետեւել դրան, որպեսզի չփոշմանի հետագա ողջ կյանքում։
Միանշանակ աշխատանքը ոչ միայն զբաղվածության միջոց է, այլ առհասարակ կյանքում որոշակի դիրք գրավելու վկայակոչում է։ Պատահական չի, որ երբ մարդու հետ ծանոթանում ենք, շատ հաճախ առաջնային միանգամից հարցնում ենք, ինչով ես զբաղվում կամ որտեղ ես աշխատում, ենթադրելով, որ մարդու կատարած աշխատանքը պիտի իրեն բնորոշի։ Երիտասարդները տեսանկյունից ավելի համարձակ են հիմա, որովհետև շատ հաճախ մենք, որպես HR մասնագետ, կարող եմ ասեմ, առնչվում ենք այդ փաստին, որ եթե օրինակ նախկինում դու կարողանում էիր մարդուն, այսպես ասած, դրդել աշխատանքի, թեկուս ցույց տալով տվյալ աշխատանքի հետագա բարիքները, հա, օրինակ, կանես այս աշխատանքը եւ կունենաս կարիերայի հետեւյալ աճը, կանես այս աշխատանքը, աշխատավարձդ կբարձրանա այսքանով, նման փաստարկները երիտասարդների համար այլևս նույն ուժը չունեն, ինչ նախկինում, որովհետև հիմա երիտասարդները շատ հաճախ ավելի հակված են կայացնելու այնպիսի որոշումներ իրենց կարիերայի վերաբերյալ, որոնք իրենց նաև կապահովեն այդ իմաստը կյանքի, իրենց ինքնադրսևորումը։ Իհարկե էլի պիտի ասեմ, որ դա սոցիալ-տնտեսական դիրքի հետ շատ ուղիղ կապի մեջ է գտնվում, բայց ամենայն դեպս, եթե միջին վիճակագրական անհատին նայենք, երիտասարդների մեջ ավելի շատ են այն մարդիկ, ովքեր որ խիզախ այդպիսի որոշումներ կարող են կայացնել, օրինակ հրաժարվելու կարծես թե հեռանկարային աշխատանքից, փոխարենը ընտրելով ավելի հոգեհարազատ կամ իր կյանքի համար այդ պահին իրեն ավելի գրավիչ թվացող ինչ-որ մի մասնագիտություն։ Գուցե երկարաժամկետում հակառակը իրենք փոշմանեն, որ ժամանակին ավելի կայուն աշխատանք չեն ընտրել, որովհետև այստեղ մի ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղություն ենք գնում, բայց պիտի ասենք, որ նույն մասնագիտական կողմնորոշման թեման, որը նախկինում արդիական չէր եղել, որովհետև մասնագիտական կողմնորոշումը նախկինում տեղի էր ունենում մոտավորապես մայրիկի, հայրիկի կամ չգիտեմ քերիի կողմից խորհրդի տեսքով, որ արի բալիկ ջան, դու ընտրի ես մասնագիտությունը, տնտեսագետ դարի կամ իրավաբան դարձի, որովհետև դա հեռանկարային մասնագիտություն է։ Հիմա երեխաները ավելի ինքնուրույն են այդ որոշումները կայացնում, որովհետև նաև ինֆորմացիայի ավելի մեծ հասանելիություն ունեն ավելի վաղ տարիքից, ու այդ առումով մասնագիտական կողմնորոշումը, ինքնաճանաչումը, ինքնավերլուծումը, ինքնագիտակցությունը երևի մի բան է, որ ավելի շատ ուշադրություն են ստանում, թե հենց երեխաների կողմից, թե նաև ծնողների կողմից։ Կարծում եմ, ծնողներն էլ շատերը իրենց գուցե կաշի վրա, օրինակ, որոշակի սերունդ կար այդ միլենիալները, հա, այսպես ասած, ովքեր հիմա, չգիտեմ, եթե մարդուն հարցնում ես, ինքը բավարարված չի իր կյանքով, որովհետև կարծում է, որ սխալ մասնագիտություն է ընտրել, հիմա արդեն համարում է, որ ուշ է փոփոխություն կատարելը, եւ գուցե դրանից ելնելով փորձում են իրենց երեխաների համար այլ ընտրանքային ճանապարհ կառուցեն։ Չգիտեմ, միանշանակ դժվարանում եմ ասել, որը ճիշտ կլինի, որը սխալ, ժամանակը ցույց կտա, բայց նաեւ այսպիսի մի միտում կա, որ ասում են, մարդը մեր օրերում պիտի մի քանի տարին մեկ մասնագիտություն փոխի, այսինքն եթե նախկինում մասնագիտության ընտրությունը կյանքի որոշում էր, դու ընտրում էիր մասնագիտություն եւ ինչպես ասում են 40 տարվա մանկավարժ, դա միակ ճշգրիտ ճանապարհն էր կարիերայի զարգացման, ապա մեր օրերում այդ խոչընդոտը այդքան զգալի չէ, հա, այսինքն մարդիկ որոշում ավելի հեշտ են կայացնում մասնագիտություն փոխելու համար։ Դու նկատում ես, որ մարդը 5-7-10 տարի աշխատելով մի ոլորտում ընդունելի է համարում, որ ինքը կարող է զրոյից նոր մասնագիտական ուղի սկսի։ Այսպիսի դրսևորումները նաև մեր հասարակությունում ենք ավելի շատ տեսնում, եւ մասնագիտությունների համադրությունը տալիս է շատ հետաքրքիր արդյունք, երբ մարդը ունենալով նույնիսկ լրիվ հակասական տարբեր մասնագիտություններ, օրինակ լինելով ենթադրենք երաժիշտ եւ ստանալով նաեւ օրինակ տեխնիկական կրթություն, ունենալով երկու ծայրահեղ, բայց իրար շատ լավ փող լրացնող երկու տարբեր մտածողության ձև, կարողանում է շատ ավելի մրցունակ լինել շուկայում, քան զուտ երաժիշտը կամ զուտ տեխնիկական մասնագետը, որովհետև ինքը այդ երկուսից ծաղկակաղ է արել հմտությունների լավագույնը։ Կարծում եմ, որ առհասարակ այդ մասնագիտությունների ավելի արագ փոփոխվելը, որը շուկայի պահանջով է տեղի ունենում եւ մարդիկ արդեն այդ միտումը անցալել են եւ այդ մարդկանց մեջ էլ, հա, այդ մասնագիտությունների փոփոխության եւ համադրման առանձնահատկությունը նկատում ենք, մի բան է, որը բնորոշ է լինելու աշխատաշուկային առաջիկա տարիներին։
Աշխատանքից գոհունակության ստացման մեջ հսկայական դեր ունի պրոֆեսիոնալիզմը, եթե դու վատ ես տիրապետում քո աշխատանքին, այն լավ չի ստացվում, բնականաբար ամենայն հավանականությամբ դու դժգոհ կլինես քո աշխատանքից։ Հետազոտություններն էլ պնդում են, որ որքան ավելի հմուտ է մարդն իր գործում, այնքան ավելի մեծ գոհունակություն է ստանում։ Շատերը նույնիսկ ցանկանում են աշխատել թոշակի անցնելուց հետո, երբ սիրում են իրենց գործը, իսկ ցածր ստատուս կամ մասնագիտացում ունեցողները աշխատանքի իմաստը տեսնում են առավելապես գումար վաստակելու մեջ եւ երազում են ազատվել դրանից, այսինքն շեշտենք կրկին աշխատանքի ոլորտ մասնագիտություն ընտրելիս նաև պրոֆեսիոնալիզմի հասնելու կարևորությունը։
Տեսեք, այստեղ էլ պարադոքս կա, որովհետև մի կողմից այո, հմտությունների բարձր մակարդակը կարևոր է աշխատաշուկայում հաջողություն ունենալու համար, միաժամանակ հիմա մեզ արտաքին աշխարհը շատ հաճախ չի տալիս այն ժամանակ ու հնարավորությունը, որ դու կատարելագործվես եւ պատշաճ մակարդակի մասնագիտացում ստանաս քո զբաղվածության մեջ։ Եթե որպես օրինակ բերեմ, օրինակ հիմա շատ տարածված զբաղվածության տեսակ է կամ գործնեության տեսակ են ստարտափերը ամբողջ աշխարհում, եւ եթե նկատենք, հիմա շատ հաջողակ բիզնեսներ, նաեւ հենց թվային տեխնոլոգիական ոլորտում բիզնեսներ ծագել են ստարտափ ինչ որ գաղափարից, այսինքն դա եղել է ոչ թե մտածված, խորապես պլանավորված ինչ որ գործունեություն, որի մեջ մարդիկ հմտացել են ու դրանից հետո նոր հաջողության են հասել, այլ շատ հաճախ ինչ որ ինտուիտիվ որոշումների ճիշտ պահին ճիշտ տեղում հայտնվելու եւ ձեռնարկատիրական այդ խիզախությունը ունենալու համադրություն է եղել։ Այդ առումով պարադոքս կա, որ մի կողմից այո, պահանջվում է հմտությունների պրոֆեսիոնալիզմի բարձր մակարդակ, բայց նաեւ կա, անգլերեն հնչում է better done than perfect, ավելի լավ է անել, քան կատարելության հասցնել այդ միտումը, որը շատ որոշիչ է դառնում տարբեր, օրինակ, բիզնեսների զարգացման համար, որովհետև եթե դու սպասես, որ քո պրոդուկտը, քո ծառայությունը կամ քո գաղափարը, քո կատարած աշխատանքը կատարելության մակարդակի հասնի, եթե դու սպասես, որ դու, օրինակ, պիտի դառնաս սուպեր պրոֆեսիոնալ մակարդակի մասնագետ, նոր ինչ-որ գործունեություն ծավալես, ապա հնարավոր է այդ ժամանակ արդեն ուշ լինի եւ, այսպես ասած, գնացքը գնացած լինի։ Դրա համար այստեղ միանշանակ չի, երբեմն շուկան հիմա մեզնից ավելի պահանջում է ձեռնարկատիրական խիզախություն, արագություն, դինամիկություն, որոշումներ կայացնելու հմտություն եւ անգամ ոչ բավարար մակարդակի պրոֆեսիոնալիզմով որոշակի աշխատանք կատարելու պատրաստակամություն։ Այն որ երբեմն ասում են, չգիտեմ ինչ է ասում, բայց վստահ է ասում, հա, երբեմն դու տեսնում ես, որ դա գուցե եւ ավելի ողջունվի, բայց իհարկե դա իր արդյունավետությունը ապահովում է մինչեւ որոշակի մակարդակ, այսինքն դրանից հետո արդեն այդ հաջողությունը կայուն մակարդակում պահելու, երկարաժամկետ կայուն զարգացում ունենալու համար արդեն կարիք է առաջանում այդ խիզախությունը պրոֆեսիոնալիզմով համադրելու մեջ, ու այդտեղ էլի այդ միտումը, որ հիմա գլոբալ շուկայում կա, շատ հաճախ ենք մենք տեսնում, որ տարեցները, թոշակի անցած մարդիկ, Դենիրոյի Ստաժոր ֆիլմը, հա, բոլորս երևի տեսել ենք, այդ ֆիլմի իրավիճակը արտահայտում է հիմա աշխատաշուկայի միտումներից մեկը, երբ տարեց պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր արդեն չունեն կարիերայի աճի առաջխաղացման մղումներ, միտումներ, այլ պարզապես ուզում են իրենց կուտակած փորձը եւ գիտելիքները փոխանցեն, ներդնեն որոշակի գործունեության մեջ, այդ համադրությունը երիտասարդ էներգիայի, այսպես ասած, եւ հասուն կուտակված փորձի եւ գիտելիքների երևի տալիս է այդ կատարյալ արդյունքը։ Այ մեր ժամանակը այդ պարադոքսերով է բնորոշվում, որովհետեւ պրոֆեսիոնալիզմը կարևոր է, բայց պրոֆեսիոնալիզմը չի տա ցանկալի արդյունք, եթե դա համահունչ կերպով չներդրվի արագ փոփոխվող արտաքին միջավայրի պահանջներին։
Հոդվածագիրը կանխատեսումների հարցը բաց է թողնում, ասում է տեսնենք, թե հետագա տասնամյակների զարգացումն ինչպես կընթանա, արդյոք մարդը կդառնա ռոբոտների ու մեքենաների կցորդ, թե կրկին դրանց գործածողն ու արարողը։ Տեսեք, վերածննդի շրջանում մասնագիտացումների բազմազանություն առաջացավ, արվեստները զարգացան, կարծես թե մարդը վերելք էր ապրում աշխատանքային գործունեության մեջ, հետո եկավ 19-20 դարի ինդուստրիալ հեղափոխությունը, որը մարդկանց մեծ զանգվածների վերածեց պարզապես ֆաբրիկաների ստրուկների, մեր 21-րդ դարում նոր մարտահրավերներ կան, կարծես արհեստական բանականությունն է արդեն խլում մեր աշխատանքը, բայց մյուս կողմից նաև հետաքրքիր հեռանկարներ են բացվում մարդու ստեղծագործ և ինքնարտահայտմանը նպաստող աշխատանքի ճյուղերի։
Իրոք կանխատեսումներ շատ դժվար է մեր օրերում անել, ինչպես խոսում էինք նախքան եթերը սկսելը, հիմա այդ ժամանակահատվածները շատ ավելի արագ են իրար հաջորդում, եթե նախկինում մոտ 30 տարի կարող է որոշակի զարգացման փուլը տևեր հասարակության ու տնտեսության, ապա հիմա նույնիսկ 3 տարի առաջվա վերլուծությունները և հետազոտությունները արդեն թվում է, թե իրենց արդիականությունը կորցրել են։ Հետևաբար շատ դժվար է կանխատեսումներ անել, բայց նաև այդ վախը, որ արհեստական բանականությունը կգա փոխարինելու մարդուն, հիմա, չգիտես, միտում մնա, որ քողարկվում է, այսպես ասած, թե իրոք արհեստական բանականությունը և մարդը կկարողանան արդյունավետ համագործակցել, համենայն դեպս արհեստական բանականությունը և մեքենաները կարծես թե գալիս են մարդուն փոխարինելու ավելի մեխանիկական աշխատանքների կատարման հարցում, իսկ մարդը, ով ունի նաև էմոցիոնալ ինտելեկտ, ի տարբերություն մեքենայի, որ ունի միայն բանական, հա, այդ ինտելեկտը, դեռևս իր էմոցիոնալ բաղադրիչով իր մրցունակությունը պահպանում է։ Իրականում մարդու ուղեղի կառուցվածքը նախամարդու ուղեղի կառուցվածքից չի տարբերվում, ինչքան էլ տեխնոլոգիան զարգանում է, արտաքին աշխարհում փոփոխությունները տեղի են ունում, հետաքրքիր է, որ մարդու մտածելու ձևը, ուղեղի կառուցվածքը, ուղեղում նույնիսկ այդ քիմիական ռեակցիաների պրոցեսները լրիվ նույնն են, ինչ որ նախնադարի քարանձավներում ապրող մարդու մեջ։ Այդ տեսանկյունից մեր ուղեղը, հա, այդ մեր խորքային հին ուղեղը նույն կերպ է արձագանքում արտաքին վտանգներին, ազդակներին, ինչպես նախամարդը։ Եվ այդ առումով մեզ ինքը մի փոքր ինձ թվում է պաշտպանում է կտրուկ փոփոխություններից և կտրուկ զարգացումներից, որովհետև ցանկացած արտաքին միջավայրի կտրուկ փոփոխություն միևնույն է պաշտպանական արձագանք է առաջացնում մեր մեջ և որոշակի պատնեշ է դնում միևնույն է այդ արագ զարգացող փոփոխությունների մեջ, դա մեր պաշտպանական բնազդն է։ Երևի այդ պաշտպանական բնազդը որոշ առումով մեզ կոգնի նաև զգալ արտաքին ազդակները, որոնք ավելի շատ վտանգներ կստեղծեն տեխնոլոգիաների զարգացման մեջ, քան օգուտներ։ Բայց կանխատեսումները անելը իրոք հիմա շատ դժվար կլինի, դրա համար երևի մեր օրերում մարդը պիտի կարողանա համադրել տարբեր պահանջմունքների միաժամանակյա զուգահեռ բավարարումը, որ միաժամանակ կարողանա թե ռացիոնալ պահանջմունքները բավարարի, թե էմոցիոնալ, ու դրանից էլ բխում է աշխատանքի տարբեր տեսակների բազմազանությունը։
Շատ շնորհակալ եմ մեր այս զրույցի համար, կարծում եմ այն իրազեկող և լուսաբանող դերակատարություն կունենա մեր ունկնդիրների համար, նրանք, ովքեր տարիներ շարունակ աշխատում են, կամ նրանք, ովքեր դեռ նոր են պատրաստվում իրենց համար աշխատանքային գործունեության ոլորտ ընտրել, եթե խորհեն մի պահ մեզ հետ այս հարցերի շուրջ, կարծում եմ միանշանակ օգտակար կլինի նրանց համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար և ևս մեկ անգամ առիթ ունենալու, մտորելու ամենակարևոր և հիմնական հարցերից մեկի շուրջ։ Մենք մի սկզբունք ունենք իմ համահիմնադրած նաև կազմակերպությունում, որ եթե այն, ինչ անում ես, քեզ հաճույք չի պատճառում, ուրեմն մի բան այն չէ, առնվազն ես կարծում եմ, որ ցանկացած գործունեության մեջ հաջողություն ունենալու համար պիտի քո կողմից կատարված աշխատանքը քեզ հոգեհարազատ լինի։ Եվ ինչ էլ մեզ հուշեն աշխատաշուկայի վերլուծությունները և ապագայի կանխատեսումները, աշխատանքը առաջին հերթին պիտի համապատասխանի մարդու ներքին անձնային որակներին և առանձնահատկություններին։ Այդ տեսանկյունից, ինչպես նշեցի, ինքնավերլուծությունը, ինքնաճանաչումը առաջնային է, և որքան էլ բարդ է բայց կարծում եմ, որ մարդը պիտի հետևի իր ներքին կանչին, իր կարիերայի եւ աշխատանքի ընտրության հարցում, որպիսի կարողանա հաջողություն ունենա։
Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելիուն քնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։